Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Raketić.
Dobar dan. U Sarajevu potpisana zajednička izjava o saradnji u oblasti bezbednosti između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Ekonomisti podržavaju ideju vicepremijera Vučića da se kredit Emirata iskoristi za otplatu javnog duga. Bez dogovora o sirijskom hemijskom naoružanju na sastanku Kerija i Lavrova u Ženevi, četiri indica optužena za silovanje i ubistvo 23-godišnje studentkinje osuđena na smrtnu kaznu vešanjem. U Negotinu počinju mokrančevi dani. Za sat vremena u Beogradskoj areni prvi meč polufinala Davis Kupa Srbija-Kanada. Polufinale Evropskog prvenstva u odbojci Srbija-Rusija od 17 časova. Evropsko prvenstvo u košarci Srbija-Litvanija od 17:45. Sutra pretežno sunčano, malo toplije, temperatura do 25 stepeni. U Sarajevu je održan trilateralni sastanak na ministarskom nivou između Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Učestvovali su ministar bezbednosti BiH Fahrudin Radončić, premijer Srbije Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević. Upravo je završeni sastanak Vjekoslava Bevande i Ivice Dačića. Odnosi su ocenjeni kao odlični i dogovor je da se u decembru održi zajednička sednica vlade Srbije i saveta ministara BiH. A kako je protekao današnji trilateralni sastanak, javlja novinar Radija Republike Srpske Milan Stojić.
Potpisana je zajednička izjava o saradnji u razmeni informacija i zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Otišlo se i korak dalje i uskoro će biti potpisan sporazum o formiranju zajedničkog centra za prekograničnu saradnju, naglasio je ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Fahrudin Radončić.
Namjera naše tri zemlje, i o tome smo danas razgovarali, da uspostavimo efikasnu i pravovremenu razmjenu informacije u borbi protiv prekograničnih prijetnji i pojavnih oblika prekograničnog kriminala, i to kroz zajednički centar za prekograničnu saradnju Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, koji će biti smješten u Trebinji.
Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević očekuje da će BiH i Crna Gora kao primjer prve potpisati ugovore o granici.
Osim tog podstreka, vjerujem da je to jedna simbolika koja će ujedno da dodatno podstakne Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu na još bolju saradnju.
Predsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić naglasio je da sve zemlje regiona moraju nastaviti zajedničku borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma. Kada je riječ o lažnim azilantima, Dačić se osvrnuo na odluku Evropskog parlamenta.
Naročito smatram da bi bilo pogubno za nastavak europskih integracija ukoliko bi bilo ko razmišljao o tome da ukine viznu liberalizaciju za građane ovih naših država. Smatram da je jedini konkretan i vidljivi rezultat europskih integracija u proteklim godinama.
To je rekao ministar unutrašnjih poslova i premijer Srbije Ivica Dačić u Sarajevu, a vlade zemalja članica Evropske unije trenutno razmatraju sadržaj okvira za pregovore o članstvu sa Srbijom.
Očekuje se da on bude usvojen tokom jeseni, prenosi agencija Beta, pozivajući se na zvaničnike bliske evropskom komesaru Štefanu Filu. Kako se navodi, ti zvaničnici su naglasili da će već 25. i 26. septembra početi detaljna analiza onoga što je Srbija već u svom zakonodavstvu usaglasila sa evropskim normama o vladavini prava, temeljnim slobodama i nezavisnosti pravosuđa, o čemu će se najpre i razgovarati u pregovorima. Dodaje se da Srbija također treba da pripremi sopstvene pregovaračke stavove i polazišta u očekivanju da zvanični pregovori s Evropskom unijom počnu najkasnije u januaru iduće godine.
A u nastavku ekonomske teme, direktor Poreske uprave Ivan Simić upozorio je da će zbog lošeg stanja u privredi, ukoliko se nešto ne promeni na bolje, dogodine naplata poreskih prihoda biti veoma teška.
Simić očekuje da će naplata poreza i doprinosa u ovoj godini biti u skladu sa predviđenim rebalansom budžeta, kao što je bila i za prvih 8 meseci. Precizirao je da je prema podacima Poreske uprave za prvih 8 meseci prošle godine naplaćeno oko 790 milijardi dinara, a u istom periodu ove godine 60 milijardi više. Simić kaže da će se i dalje sprovoditi politika nulte tolerancije na poresku nedisciplinu.
Gostujući sinoć na našoj televiziji, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da se nada da će Ujedinjeni Arapski Emirati uz podršku šejka Muhameda bin Zajeda El Nahjana Srbiji odobriti 2 do 3 milijarde dolara povoljnog dugoročnog kredita, koji bi poslužio za restrukturiranje javnog duga i za ulaganje u privredu. Ekonomisti podržavaju ideju da se taj novac upotrebi za otplatu skupljih pozajmica, ali i upozoravaju da našoj zemlji hronično nedostaju odgovarajući investicioni projekti od strateškog značaja za domaću privredu. Milica Rilak.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da bi povoljan kredit Ujedinjenih Arapskih Emirata sa rokom otplate od 20 do 30 godina bio kao poklon za zemlju čiji je javni dug toliki da samo na kamate u sljedećoj godini treba da plati oko 1 milijardu evra, da obezbedi još toliko za subvencije i da u budžetu planira 6 milijardi evra za penzije i socijalna davanja.
Mi bismo delom tog novca vratili najteže kredite, kredite koji nas najviše opterećuju. Istovremeno bismo rasteretili nivo javnog duga. Mislim da bi MMF to na izvanredan način podržao. A ostatak novca bismo na različite načine ubrizgali u našu privredu.
Vučić je rekao da bi barem 1 milijardu dolara tog kredita bilo upotrebljeno za otplatu nepovoljnih pozajmica, što bi budžetu u 2014. donalo uštedu od 150 miliona evra na razlici u kamatama. Ekonomista Boško Živković pozdravlja nameru da se skuplji krediti otplate jeftinijim i objašnjava da će tako biti olakšan teret javnog duga.
Mi imamo problem sa našim javnim dugom u činjenici da on ima relativno kratke rokove i relativno visoke kamatne stope. Prema tome, ovo rješenje bi svakako olakšalo teret javnog duga i smanjilo budžetski deficit za razliku kamatnim stopama starih kredita i ovog kredita o kom se sada govori.
Prema rečima prvog potpredsjednika vlade, način na koji će biti upotrebljen kredit Ujedinjenih Arapskih Emirata predstavljaće svoj evrsni test inteligencije. Ekonomista Ljubomir Mađar upozorava da prelivanje tog novca u investicije u privredi nosi sa sobom ozbiljan rizik.
Jer mi smo trajno u situaciji nedostatka dobrih projekata i zaista tu je rizik veliki i postoji još jedan rizik, a to je da bi ta sredstva smanjila pritisak na državu i na ekonomsku politiku da krene u radikalno sasecanje izdataka i štednju na javnim rashodima.
I sam Vučić je ranije prilikom rasprave o eventualnoj prodaji Telekoma upozorio da postoji opasnost da dobijeni novac bude bačen u bunar, pošto osim želje da se investira u proizvodnju i fabrike, nema gotovih projekata za obnovu industrije i razvoj infrastrukture. Zato ekonomista Mađar savjetuje da se ceo kredit Emirata, ako bude odobren, upotrebi za otplatu što većeg dela državnog duga.
Da bi smanjili zaposlenost na crno i otvorili nova radna mesta u Srbiji, poslodavci preko udruženja koje ih okupljaju predlažu da se izmenama zakona o radu olakša otpuštanje radnika čijim učinkom firme nisu zadovoljne ili im zbog smanjenog obima poslovanja ti ljudi više nisu potrebni. U sindikatima, s druge strane, tvrde da predložene izmene zakona nisu podsticaj za otvaranje novih radnih mesta, već su samo način da se u korist poslodavaca umanje postojeća prava radnika. Ivan Jovanović.
U Uniji poslodavaca Srbije kažu da se izmenama zakona o radu dovode u ravnotežu prava zaposlenih i prava vlasnika firmi u kojima rade. Generalni sekretar Unije Dušan Korunoski tvrdi da izmene zakona o radu treba da budu podsticaj poslodavcima, pre svega stranim, da ulože novac u otvaranje novih radnih mesta u Srbiji.
Oni jednostavno žele da naše radno zakonodavstvo bude što sliče njihovo. Ne žele da plaćaju starijim radnicima otpremnine za čitav radni staž, iako su kod njih bili zaposleni godinu dana. I ostale klauzule zakona o radu za koje se poslodavačke asocijacije zalažu da se promene, imaju istu svrhu, da omoguće onima koji sada nemaju posao ili rade na crno da lakše budu zaposleni tako što će omogućiti i poslodavcima da u nekoj drugoj situaciji mogu lakše da se liše njihovih usluga.
Predložene izmene zakona imaju potpuno drugo značenje za Ivicu Cvetanovića, predsjednika Konfederacije slobodnih sindikata, koja okuplja zaposlene u javnim preduzećima.
Ta neka mantra koja se pominje, lakše ćemo zaposliti i lakše otpuštati, ide u pravcu da će biti sigurno lakše otpuštanje, ali što se tiče zapošljavanja, to samo može kroz otvaranje radnih mesta, nove politike zapošljavanja. Što se tiče otpremnina, problematično da ljudi koji pravo nisu ostvarili, u prethodnim preduzećima, da sada kroz ove najave da otpremninu mogu da ostvare samo kod zadnjeg poslodavca.
Pre izmena zakona o radu, država je morala da vidi šta konkretno može da ponudi investitorima, kaže predsednik Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, Dragan Zarubica.
I domaći i strani, a ne samo da ulaže novac i to velike sume novca u strane investitore. Kažu oni i u domaće, ali ja ne znam takve slučajeve, ili je vrlo teško nabaviti garancije banke da bi neko mogao dobiti novac. To su uglavnom određene grupacije ljudi kod kojih je plata po 20.000 mesečno, odnosno minimalac. Kakve vajde ima radnik od takvog minimalca kad radi dan i noć bez ikakvih prava?
Ministarstvo za rad i vlada Srbije ranije su najavili da će do kraja godine u skupštinsku proceduru poslati izmene zakona o radu. Uz pomenute otpremnine, u tom tekstu se očekuje produženje rada na određeno vreme sa 1 na 3 godine i otvaranje agencija koje će angažovati radnike za povremene i privremene poslove.
Slušate Novosti dan. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin i ambasador Norveške Nils Ragnar Kamsvag složili su se da su predstojeći lokalni izbori na Kosmetu od ključne važnosti.
Vulin i Kamsvang se nadaju i da će Priština učiniti sve da Srbi iz pokrajine kao interno raseljeni u što većem broju glasaju za svoje predstavnike. Na sastanku u Beogradu Vulin je norveškog diplomata upoznao sa najnovijim dogovorima u oblasti energetike i telekomunikacije u okviru dijaloga i Prištine. Ambasador je poručio da su u poslednjih godinu dana u tom dijalogu napravljeni veliki i ohrabrujući koraci.
Odbornici Skupštine opštine Zvečan, koju je utorak raspustila vlada Srbije, ne prihvataju tu odluku i traže da se ona opozove ili da se obustavi njeno izvršenje. Odbornici navode da je opštinska vlast u Zvečanu raspuštena jer ne želi da sprovodi odredbe Briselskog sporazuma i odbija da učestvuje na lokalnim izborima na Kosmetu zakazanim za 3. novembar.
Predsednik građanske inicijative Srbija Demokratija Pravda Oliver Ivanović ocenio je da je upad nepoznatog muškarca u njegov stan i napad na suprugu politički motivisan. Ivanović je rekao da nema nikakvih poslovnih konflikata, da nikome ne duguje i da niko njemu ne duguje novac. Ocenio je da je neke ljude verovatno zabrinuo i da upad u njegov stan nije samo poruka upućena njemu, već svim ljudima koji bi hteli da Kosovska Mitrovica izgleda malo bolje. Podsećamo, Ivanović je i kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice na novembarskim lokalnim izborima.
Ministar odbrane Nebojša Rodić i američki ambasador Michael Kirby posetili su bazu Jug kod Bujanovca gde su prisustvovali prezentaciji višestrukog integrisanog laserskog sistema gađanja koji se koristi pri obuci vojnika za učešće u mirovnim misijama. Ministar Rodić ocenio je da je Vojska Srbije na ovaj način zavredela poštovanje kao snaga za sprovođenje mirovnih misija u svetu, javlja Miljana Okiljević.
Integrisani laserski sistem gađanja kupljen je na inicijativu Vojske Srbije iz fondova Inicijative za globalne mirovne operacije i program Amerike. Takav sistem se već koristi u obukama širom sveta, pripremaju se vojnici za mirovne operacije. Ministar odbrane Nebojša Rodić je rekao da će ovaj sistem doprinati uštedi i uvežbavanju pripadnika Vojske Srbije.
Uspećemo da podignemo nivo borbene gotovosti naših snaga. Bitno je istaći da ovaj sistem doprinosi treniranju i strategijskom određenju našeg cilja da kao pripadnici multinacionalnih snaga pri Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji učestvujemo u očuvanju mira u svim mestima gde se to proceni kao nužno.
Ambasador Amerike Michael Kirby rekao je da će sistem Miles pomoći profesionalizaciji obuci vojnika koji širom svetu učestvuju u mirovnim misijama, a pripadnici vojske naučit će i kako da povećaju svoju bezbednost. Vojnici na šlemu i uniformi imaju senzore koji registruju pogotke, a sistem sadrži i komplete za vozila. Naredne godine u bazi Jug biće održana i zajednička vojna vežba sa formacijama iz susednih zemalja.
Kako prenose hrvatski mediji, carinska služba je u Riječkoj luci zaplenila više kontejnera sofisticiranog naoružanja, avionskih raketa i raketa zemlja-zemlja za koje se tvrdi da potiče iz Srbije, a da je bilo namenjeno Sudanu ili Abu Dabiju.
Carinici su navodno dojavu dobili preko obaveštenih službi, a oružje je bilo u kontejnerima s drugačijom carinskom deklaracijom. Prema pisanju Večernjeg lista, srpska carinska služba oglasila se tek pošto su hrvatski carinici otkrili naoružanje. Taj list prenosi da se pošiljka povezuje sa srpskim biznismenom Slobodanom Tešićem, vlasnikom firme Tenex, čije se ime već nekoliko puta dovodilo u vezi s posredovanjem u međunarodnoj trgovini oružjem i vojnom opremom. Tešić je međutim za B-92 negirao da ima bilo kakve veze sa spornim tovarom. U međuvremenu, Uprava carina Srbije najavila je da bi u ponedeljak mogla da objavi detalje u vezi sa zaplenjenim oružjem, jer to, kako je navedeno, u interesu istrage nije moguće učiniti ranije.
Vest koju smo upravo dobili, Hrvatsko ministarstvo odbrane potvrdilo je agenciji Beta informaciju o zapleni oružja u Riječkoj luci. Kako se navodi, angažovani su vojni stručnjaci iz tog ministarstva kako bi utvrdili o kakvoj se opremi radi, a ceo slučaj je u nadležnosti državnog tužilaštva u Rijeci, carinske službe i policije koji se do sada nisu oglašavali. Prelazimo na vesti iz sveta. Dvodnevni sastanak američkog državnog sekretara Johna Kerrya i šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova u Ženevi završen je bez dogovora o sirijskom hemijskom naoružanju. Ipak su prema ocenama dvojice diplomata razgovori bili konstruktivni i bit će nastavljeni krajem meseca u Njujorku. Današnjem sastanku prisustvovao je i međunarodni zaslanik za Siriju Lakhdar Brahimi. Nevena Kostadinović.
Iako postoje neslaganja kad je reč o pretnjama vojnim napadom, američki državni sekretar John Kerry rekao je da sa šefom ruske diplomatije pokušava da pronađe zajednički jezik.
Both of us, Sergej Lavrov and I,
i Sergej Lavrov i ja, kao i naši predsjednici, duboko smo zabrinuti zbog broja stradalih i uništavanja do koga je došlo sa obe strane. Složili smo se da nastavimo da radimo zajedno, počevši od inicijative sa hemijskim oružjem, a sve sa nadom da će se ti napori isplatiti i doneti mir i stabilnost u ovo ratom pogođeno područje sveta.
I ruski ministar Sergej Lavrov zadovoljan je napretkom koji je postignut diplomatskim putem.
Sada kada je Asad pristao da pristupi konvenciji o hemijskom naoružanju, moramo da angažujemo naše stručnjake i organizacije za zabranu hemijskog oružja, kao i Ujedinjene nacije, kako bi na što lakši način omogućili da se zadaci koji su pred nama reše brzo, profesionalno i praktično.
Za specijalnog izaslanika Lakhdara Brahimija, predaja sirijskog hemijskog oružja od velikog je značaja za održavanje druge međunarodne ženevske konferencije, čiji je cilj da za isti sto sednu sirijski pobunjenici i vlada predsjednika Bašara al-Asada. Mada sirijski predsjednik najavljuje da će podaci o hemijskom oružju u Ujedinjene nacije stići u predviđenom roku, američki sekretar smatra da standardne procedure ne moraju biti primenjivane kada je hemijsko oružje već upotrebljeno. I sirijska opozicija sumnja u iskrene namere vlasti iz Damaska i tvrdi da takav korak ima za cilj da prevari svet. S druge strane, predlog Sirije pozdravili su pored Rusije, Kina, Iran i Ujedinjene nacije.
Iz sveta još dve vesti.
Sud u Indiji izrekao je smrtnu kaznu vešanjem četvorici muškaraca koji su u decembru prošle godine pretukli i silovali 23-godišnju studentkinju u New Delhiju. Devojka je kasnije u bolnici preminula od teških povreda. Sud je odbacio zahteve branilaca da se kazna ublaži. Presudu treba da potvrdi i Visoki sud. Peti napadač izvršio je u martu samoubistvo u svojoj zatvorskoj ćeliji. U Rusiji su na mestu požara u psihijatrijskoj bolnici u selu Luka kod Novgoroda pronađena beživotna tela 37 ljudi. Prema prvim informacijama, požar je cigaretom izazvao jedan pacijent koji je zapalio svoj krevet.
Ovo su novosti dana. Do sada ste čuli da je u Sarajevu potpisana zajednička izjava o saradnji u oblasti bezbednosti između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Ekonomisti podržavaju ideju vicepremijera Vučića da se kredit Emirata iskoristi za otplatu javnog duga. Bez dogovora o sirijskom hemijskom naoružanju na sastanku Kerija i Lavrova u Ženevi. U Negotinu počinju Mokrančevi dani. U 16 časova u Beogradskoj areni prvi meč polufinala Davis Kupa Srbija-Kanada. Polufinale Evropskog prvenstva u odbojci od 17 časova Srbija-Rusija, a na Evropskom prvenstvu u košarci od 17.45 Srbija-Litvanija. U nastavku između ostalog i o sujeverju na petak 13.
Nema baksuza, kakvi baksuz? Ne postoji u baksuzi, ne.
Svaki dan ko 13. redko, koji dan, da li nešto baš bude bilo?
Danas mi je super, prodala sam sve.
Sutra pretežno sunčano, malo toplije, temperatura do 25 stepeni. Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da ta partija i Srpska napredna stranka prave procene i dogovaraju se oko promjene vlasti u Beogradu. Kaže da bi se do kraja nedelje moglo nešto više znati u vezi sa tim. Predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović pozvao je DS, Ligu socijaldemokrata Vojvodine, stranke Dušana Petrovića i Zorana Živkovića da se okupe u politički savez koji bi bio alternativa aktualnoj vlasti. Analitičari ocenjuju da je teško zaočekivati da se u ovom trenutku formira neki novi DOS. O tome Sandra Cvijanović.
Skoro sve stranke koje lider LDP-a video u potencijalnom savezu demokratske opozicije reagovale su diplomatski. DS je za razgovore, ali ne i za spajanje stranaka. Isto poručuju i u Ligi socijaldemokrata Vojvodine kao i stranci Dušana Petrovića. Zoran Živković jeste za formiranje saveza, ali ne i nove stranke. Bojan Klačar iz CESID-a smatra da nije realno da u ovom trenutku bude formiran neki novi DOS.
Mislim da je neki maksimum koji u ovom momentu može očekivati neka bliska saradnja između Demokratske stranke i LDP-a. Ni pravljanje ove neke šire koalicije nije neko dobro rešenje iz prostog razloga što mi se čini da to predstavlja onako malo nepotrebno širenje tog fronta, a još uvijek nije dogovoreno ni ono najosnovnije.
Ujedinjenje opozicijenih stranaka ima svrhe samo ako postoji kapacitet da bude alternativa vlasti, poručuje Vesna Pešić.
Prvo treba vidjeti s čime uopšte opozicija danas raspolaže. Imate dosta ljudi sa izgubljenim kredibilitetom. Da li bi to bilo svi ti isti, a samo da se uvate uz ruke i da kaže ovo bi što sada ti što su se udružili. Ti koji hoće, treba to vrlo precizno da ustanove. Šta se dešava sa kojim strankama, u kom su stanju, u koga može nov da se okupi, oko čega, oko kakvih ciljeva. Ne programi, programi, pisanje programa kakav će kurs dinara da bude i ne znam, to je drugo, znate, to nema veze.
Stvaranje potencijalnog demokratskog fronta bilo bi prema mišljenju politikologa Duška Radosavljevića efektno samo ako bi lideri stranaka prevazišli svoje sujete.
Snage ima, ali pameti nema. To su ljudi koji jedni drugima ne veruju, a nužno znaju da moraju praviti neke koalicije. Jer ako ne bude koalicija, džaba i njihova sva velika pamet za koju oni misle da postoji, džaba njihova lepota u kojoj su samo oni uvereni.
Upućeni ocenjuju da ukoliko i dođe do ujedinjavanja opozicije, najmanji rizik bi imao LDP koji je godinama na granici cenzusa, ali je pitanje kako bi prošla Demokratska stranka sa svojim raznolikim biračkim telom, među kojima ima i onih koji su se prema istraživanjima dvoumili između demokrata i naprednjaka.
Ovo su novosti dana. Ove godine grad je poljoprivredi naneo štetu od 45 miliona evra. U MUP-u Srbije kažu da je potrebno više novca za unapređenje protivgradne zaštite, kako bi šteta zbog nepogoda bila minimalna. Kompanija Dunav osiguranje poklonila je 142 protivgradne rakete. Milka Babić.
Ove godine bilo je 55 gradonosnih dana, ispaljeno je 6700 protivgradnih raketa i pored toga šteta od grada najveća je u poslednjih 15 godina. Srbija je potrošila oko 1 milion evra za kupovinu raketa, ali to nije dovoljno, kaže načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
Ako se ne obezbedi 7 miliona evra godišnje samo za nabavku protivgradnih raketa, nabavka raketa van sezone, ne u toku sezone i ne razvijaju alternativni načini zaštitu, mislim da ne možemo očekujemo boljitak. Došli smo u situaciju da je trenutno 2,7 raketa po lansirnom mestu, ako znate da je 15 minimum, shvatite, situacija zaista teška.
Generalni direktor Dunav osiguranja Marko Ćulibrk rekao je da će ta kompanija nastaviti da ulaže u zaštitu poljoprivrede.
To su pre svega upotreba avio i poljoprivredne avijacije. To ćemo da vidimo sa Ministarstvom poljoprivrede i pogotovo najugroženije su bili voćari ove godine, tako da ćemo pokrenuti sa Ministarstvom poljoprivrede i Privrednom komorom akciju da se pod povoljnim uslovima nabave gradonosne zaštitne mreže.
U MUP-u najavljuju i novi zakon o zaštiti od grada kojim bi ta oblast trebalo da bude bolje regulisana. Javna rasprava počeće u oktobru.
Evropska komesarka zadužena za unutrašnje poslove Cecilia Malmström ocenila je da će Beograd Pride 2013. biti važan korak u napretku Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji kroz garantovanje principa jednakosti i nediskriminacije. U pismu premijeru Ivici Dačiću, evropska komesarka je od vlasti Srbije zatražila da se obezbede svi neophodni uslovi da parada ponosa prođe mirno.
Savet Republičke radiodifuzne agencije odbio je prigovore televizije Nova i televizije Kopernikus na prethodnu odluku da se frekvencija televizije Avala nikome ne dodeli, potvrdio je zamenik predsjednika Saveta Goran Karadžić. On je rekao i da RRR nije razgovaralo o tome kada će biti raspisan novi konkurs za dodelu nacionalne frekvencije.
Univerzitet u Beogradu, na kojem se školuje gotovo trećina ukupnog broja studenata u našoj zemlji, obeležio je 205 godina postojanja. Nataša Ćuković.
Univerzitet u Beogradu je ove godine poboljšao svoju poziciju na šangajskoj listi 500 najboljih univerziteta i sada je između 301. i 400. mesta, što svakako govori o kvalitetu studijskih programa. Rektor Vladimir Bubaširević podsjeća da su 2003. godine počele opsežne reforme, ali da za tu namenu nikada nije bilo dovoljno novca.
Ono što bih želeo da kažem, bez obzira na sve kritike koje postoje reforme, ima ih puno opravdanih. Ono što je značajno da se tokom poslednjih godina značajno skratila dužina studiranja, ono što je bio kamen spoticanja u prethodnom sistemu.
Jedan od studenata generacije kojima su u rektoratu uručene nagrade je Slobodan Radovanović, diplomac građevinskog fakulteta.
Ja sad evo završavam master studij i gledam ovu pobedu danas i to mi je u stvari onako nešto što ima ne samo značaj na mom daljem školovanju i profesionalnom i tako dalje, nego ima na nekom duhovnom i mom tom ličnom planu i na moje ličnoj satisfakciji. Tako da u svakom slučaju ovo je za mene jedan onako veliki dan u mom životu, znači u mojoj akademskom obrazovanju.
13. septembar je proglašen za dan univerziteta u znak sećanja na taj dan 1808. godine, kada je Dositej Obradović u prisustvu vožda Karađorđa održao prvo predavanje u tadašnjoj velikoj školi.
U Negotinu počinju 48. Mokranjčevi dani. Aleksandra Paladin.
U dvorištu rodne kuće kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca u 17 časova počeće ceremonija svečanog otvaranja festivala koji se po 48. put održava u čast velikana srpske muzike. Večeras će se na sceni Doma kulture Stevan Mokranjac za zvanje laureata natpevavati pet horskih ansambala iz Italije, Makedonije, Republike Srpske i Srbije, a narednih dana publika će imati prilike da vidi i čuje eminentne domaće i inostrane umetnike. Iz ovogodišnjeg programa izdvajamo koncert koji će biti održan povodom obeležavanja 200 godina od rođenja Petra Petrovića Njegoša, na kome će nastupiti ansambli iz Crne Gore, potom musical Zona Zamfirova, predstavu pozorišta na Terazijama, promociju knjige Muzička umetnost akademika Dejana Despića i koncert Srpske muzičke biseri na kome će nastupiti mezzosopran Jadranka Jovanović. Mokranjčevi dani traju do 20. septembra, kada će biti svečano zatvoreni koncertom Kulturno-umetničkog društva Abrašević.
Stigli smo do sporta, veoma bogato sportsko popodne. Za početak u Beogradskoj areni najavljujemo polufinale Davis Kupa između Srbije i Kanade. Prvi meč počinje za pola sata, Đoković pospišil, a u areni je naš Miroslav Nešić. Da li je Miroslave sve spremno za ovaj veliki meč?
Jeste, u tehničkom pogledu sve je spremno i gledaoci pristižu. Ja sam došao pre 30 minuta u Beogradsku arenu, video sam mnoštvo automobila sa registracijama iz različitih gradova naše zemlje, ne samo iz Beograda. Ima i mnogo onih prodavaca suvenira sa obeležjima Srbije, sa kapama, šalovima, majicama, tako da je sve spremno. Verujemo da će biti i dobra atmosfera. Trenutno ima nekoliko stotina gledalaca, ali poznato je da arena ima veliki broj ulaza, tako da će se sigurno arena veoma brzo napuniti i verujem da će Novak Đoković imati dobru podršku i u gledalištu.
Hvala kolegi Nešiću, njega ćete čuti i u nastavku našeg programa. Pratit ćemo mečeve u Beogradskoj areni. Dodajmo još jednu vest iz tenisa da se Bojana Jovanovski plasirala u finale turnira u Taškentu. A od 17 časova takođe veoma važan meč za naše odbojkašice. Igraće protiv Rusije u polufinalu evropskog prvenstva. Šta će biti presudno, reprezentativka Brižitka Molnar?
Treba ući dobrom koncentracijom i s dobrom igrom i ako mi budemo ponovili igru kao protiv Italije, mislim da ne bi trebalo nikakvih problema da bude. Pa najveća opasnost od krajnjih igračica, ali mislim da su one malo slabije u prijemu, tako da možemo servisom mnogo toga uraditi.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
Košarkaši Srbije igraće protiv Ukrajine u okviru drugog kola druge faze prvenstva Evrope iz Slovenije. Slobodan Maletić.
Dva kola pre završetka grupne faze takmičenja naša reprezentacija je u najpovoljnijoj situaciji. Jedina ima sve tri pobede, vrlo je blizu četvrtfinala, ali se sada već razmišlja i o što boljem plasmanu. Međutim, čak ni visok plasman neće garantovati nešto lakšeg protivnika u ključnoj utakmici šampionata, s obzirom na to da je u grupi F totalno neizvesna situacija i da se u ovom trenutku ne može pretpostaviti koje četiri reprezentacije će proći. Kako god bilo, neophodna nam je pobjeda nad Ukrajinom, koja se pre dva dana obrukala protiv Letonije, od koje je poražena sa 34 poena razlike. Ipak naš reprezentativac Bogdan Bogdanović smatra da to ne bi trebalo da nas zavara.
To je dobra ekipa, eto, i oni su napravili taj kiks. Imali su, dobro su odigrali protiv svih protivnika u njihovoj grupi. Eto, protiv Letonci su ih razbili, to 30 razlike, ne znam šta se desilo. Mislim da treba i da pobedimo i tu utakmicu. zbog samopouzdanja najviše i zbog tima, zbog nekog timskog duha.
Danas Litvanija igra protiv Belgije. Pobjeda bi je ostavila u ozbiljnoj borbi za prvo mesto u grupi. Od 17:45 na programu je duel između Srbije i Ukrajine, a večeras će na teren Francuzi i Letonci.
Nadam se da to što je danas petak 13. i to 2013. neće uticati na naše sportiste, a Milenko Marković istraživao je da li ste sujeverni.
Na Bajlonijevoj pijaci u Beogradu kupci i prodavci se gorko nasmeju kada ih podsjetite na petak 13.
Petak 13. mi je svaki dan u zadnjih godinu dana.
Nema baksuza, kakvi baksuz? Ne postoji u baksuzi, ne.
Svaki dan ko 13. redko, koji dan da li nešto baš bude. Bilo ovo gde bilo malo penzije, jedan dan malo kao krete i opet stade.
Danas mi je super, prodala sam sve. Nisam do sada ni razbilo gledalo, ni tih šobram, ali verujem u to.
Marko Dražić, urednik humorističkog sajta News.net, kaže da je naučno dokazano da se maler i baksuz na današnji dan mogu sprečiti.
Dokle god svako od nas tri puta pljune kad vidi crnu mačku koja mu pređe put, pazi na ogledalo, pazi da ne prođe ispod merdevina, ne znam, uhvati se za dugme kada vidi odrčar i slično. Dokle god bilo kod nas to radi, postoji vjerojatnoća da ćemo dočekati živi sutrašnji dan.
Malo je poznato da je petak 13. roba zapadnog porekla standardizowana po evropskim propisima. Na taj dan, oktobra 1307. godine, francuski kralj je pohapsio vitezove templare. Oni su zauzrad prokleli kralja i njegove sluge. Legenda kaže da je kletva uspela zato što su svi koji su učestvovali u uništavanju tog viteškog reda umrli u narednih godinu dana.
Sedmica, 15. septembar. Tema: politika evrointegracija Srbije. Od kosovskog biračkog listića do preuzimanja vlasti u Beogradu i Vojvodini. Nedelja, 15. septembar od 10 sati. Radio Beograd 1.
U ovom trenutku u Kragujevcu i Somboru 20 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 19. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 21 do 25 stepeni, u Beogradu do 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi obilje sportskih događaja na našim talasima.